Naomi Watts aktoreak ere jasoko du zinemaldiaren Donostia saria aurten. Mikel Lizarralde. Donostiako 74. zinemaldiak Naomi Watts aktore ingelesari emango dio Donostia saria irailaren 19, larunbatean, kursaalean egingo den gala batean. Ekitaldi horretan, aktoreak The Housewife film luzea aurkeztuko du Ben Sirinian zinemagile kanadarrak zuzendu duen estreinako filma. Ospe handiko aktorea da Watts ala egile zinemako lanetan nola ekoizpen handietan parte hartu duena eta bi aldiz egonda Oscar sarietarako hautagaien artean. Alejandro González Iñárrituren 21 Grams 2003 filmean egindako lanagatik izendatu zuten aurrenekoz eta Jota Bayonaren The Impossible 2012 lanagatik gero. Nazioarteko ospea David Lynchen Mulholland Drive 2001 filmari esker iritsi zitzaion Watts-i eta orduz geroztik, besteak beste, Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan, Noah Baumbach eta Rodrigo García zinemagileekin lan egin du. Hain zuzen ere, Watts Donostian izan zen 2009 Garciaren Moter eta Chill filma aurkezten. Naomi Ellen Watts-ek sorean Ingalaterra 1968 Australiako telebistan hasi zuen ibilbide profesionala 1980ko hamarkadaren amaieran. Hara joan zen bizitzera nera bezala eta herrialde hartako zinema ekoizpenetan ere lan egin zuen, harik eta 21. mendearen hasieran Hollywoodera jauzi egin zuen arte. Hain zuzen ere, Lynch-ek eman zion horretarako aukera, Mulholland Drive-ko protagonista nagusia izatea proposatu zionean, hasieran telesail baten atal pilotua izan behar zuen, baina gerora film gisa aurkeztu zuten. Watts-ek filmari esker eskuratu zituen lehenengo sariak. Naomi Watts eta Laura Harring Mulholland Drive filmean. Watts-ek interpretazio dramatikoak eta estudio handietako ekoizpenak uztartu ditu bere ibilbide luzean. Ona zineman egin dituen lan ugarien arteko nabarmenetako batzuk. Peter Jacksonen King Kong, Gore Verbinskiren Terrin eta Terrin B. David Cronenbergen Eastern Promises, Michael Hanekeren Funny Games, Dolemanen Fire Game, Clint Eastwooden J. Edgar. Eta Noah Baumbachen Uile Uere Joan. Orain dela bi urte Audrey Diwan zinemagile frantziarrak Donostiako zinemaldiko leian aurkeztutako Emanuele filmean ere parte hartu zuen. Telebistan ere egin du lan hainbatetan protagonistaren rolean. The Watcher, The Loudest Voice, Twin Peaks, The Return, Gipsy eta B.O.J. Azeka Orseman. Aktorea ez ezik, ekoizlea ere bada Watts eta hainbat proiektutan parte hartu du. The Painted Veil. We Don't Live ere Animore. Funny Games. Adore. Iru Generations. The Wolf Hour eta Penguin Bloom. Ikus-entzunezkoen mundutik kanpo, Watts emakumeen osasunaren eta menopausiaren inguruko sentsibilizazioaren aldeko aktivista konprometitua ere bada. 2022 Stripes Beaut sortu zuen menopausiari buruzko elkarrizketak normalizatzeko helburua duen enpresa. Saria jasotzeaz gainera, The Housewife aurkezten ere izango da Donostian. Saria emateko galan bertan erakutsiko dute filma. Lanak, Watts-ez gain, T-Seridan, Luke Evans, Michael Imperioli eta Lena Olin ditu protagonista eta Ben Sirinian zuzendariaren lehen pelikula luzea da. 1964 girotuta eta benetako gertaera batean oinarrituta dago eta kazetari gazte baten istorioa kontatzen du. Protagonistak jakingo du ustezko nazi bat New Yorken ezkutatuta bizi dela eta susmagarri nagusiaren emazte maitagarriaren adiskide egingo da. Film luze hau zuzendu aurretik zinemagile kanadarrak Lost in Motion 2012, Lost in Motion 2013 eta Joseph et Aime 2015 film laburrak egin ditu. Sarreren salmenta eta galak. Bihar jarriko dituzte salgai jaialdiko hiru ekitaldi nagusitarako sarrerak. irailaren batean, alegia goizeko 10etan hasita. Hala, irailaren 18ko inaugurazio ekitaldirako txartelak jarriko dituzte eskuragarri. Eta horietaz gain, amaiera ekitaldirako sarrerak irailaren 26an izango da eta Naomi Watchi Donostia saria emateko ekitaldirakoak ere eskuratu ahalko dira irailaren 19an izango da gala. Hiru saio horiek kursaaleko auditoriumean egingo dituzte. Lehendabizikoz, Fer Pérez gidoigile eta zinemagile espainiarrak idatzi eta zuzenduko ditu Donostiako zinemaldiko galak. Gainera, Los Justos aurkeztuko du aurten Made in Spain sailean, fikziozko bere lehen film luzea, Jorge Alararekin batera zuzendua. Fariba Seikan eta Mariona Teres aktoreek aurkeztuko dute inaugurazio ekitaldia Cayetana Guillén Cuervoren laguntzarekin. Irailaren 18an izango da hori arratsaldeko 8:30. Ekitaldian, Donostia saria emango diote Werner Herzog zuzendari, gidoigile, ekoizle eta aktoreari Fipresti sari nagusia entregatzeaz gainera. Galan bertan aurkeztuko dute epaimahai ofiziala Fatih Akinen Geisterbarra Gosson filmaren emanaldiaren aurretik. Biharamunean, irailaren 19an larunbata, Watchek jasoko du Donostia saria. Ekitaldia gaueko 10ak eta 4denean hasiko da. Gero, Theo Seuife filmaren emanaldia egingo dute. Azkenik, irailaren 26an larunbata amaierako ekitaldia egingo da arratsaldeko 8:30 hasita eta Barbara Goenaga eta Fernando Guayar aktoreek aurkeztuta. Galan Donostiako zinemaldiaren 64. aldiko sariak banatuko dituzte eta Michael R. Roskan zuzendariaren Le Fausseur filma proiektatu aurtengo sail ofizialari lehiaz kanpo amaiera emango dion pelikula. Ohi bezala, belodromoak amaierako galaren zuzeneko emanaldia eta amaierako filmaren emanaldia ere hartuko ditu. Zeremoniaren aurretik arratsaldeko 6:00 Juste une illusion filmak amaiera emango dio lehiaz kanpo Perlak saiari. Film luze hori proiektatu eta zeremonia eman ondoren sail ofiziala lehiaz kanpo isten duen Le Fausseur filma proiektatuko dute belodromoan. Saio horietarako guztietarako sarrerak ere bihar jarriko dira salgai irailaren batean goizeko 10etatik aurrera Donostiako zinemaldiaren San Sebastian festival.janto.es eta Kutxabanken. Tickets.kutxabank.es webgunen bitartez.